Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar sot në Londër me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, i cili tha se Kosova duhet ta formojë gjykatën speciale për krimet e luftës. Miftyu i Kosovës Naim Tërnava u uroi besimtarve musliman festën e Bajramit, dita e parë së cilës është nesër. Kjo festë shënon edhe fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit.
Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarime në lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 16 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Marrëveshja arritur mes liderëve të katër partive kryesore politike është bazë e mirë për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, nëse nënshkruesit i përmban zbatimit të pikave për të cilat janë marrë vesh, vlerësoi njohësit të çështjeve politike.
Në parlamentin e Greqisë janë miratuar reformat e ashpra për marrjen e kredisë ndërkombëtare. Kryeministri Alexis Tsipras tha:
I dhezmësi mas inë të kivenisi afti.
Për kushtimi kësaj qeverie është i tillë që ne do të bëjmë çdo gjë të mundur me të njëjtin pasion me të cilin kemi luftuar në këtë betejë të pabarabartë të jashtme për 6 muaj, që në këtë vend të vendosim rregull dhe të bëjmë reformat e domosdoshme strukturore, tha Alexis Tsipras. Aktivisti për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë, Selatin Kaçaniku, duke u shprehur për kushtet jo adekuate higjienike në veçërbimet në Kosovë, theksoi:
Mekanizmat e kontrollit dhe të inspektimit të tregut sikur po i mbyllin syt me qëllim.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës, opozita kërkoi më shumë sqarime nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa rreth nismës për rikthimin në votim të amandamentit kushtetues për gjykatën speciale dhe kërkoi transparencë për dialogun me Serbinë në Bruksel për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Në disa momente debati kaloi në polemika të jetë të ashpra. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarime në lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, por ata megjithatë nuk kanë marrë sqarime nga Mustafa, përderisa debati është kthyer më pas në polemika ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes dhe atyre të lidhjes demokratike të Kosovës. Ishte deputeti i vetëvendosjes Faton Topalli, ai i cili përsëriti pyetjen kryeministit Mustafa rreth gjykatës speciale duke thënë se LDK edhe ashtu nuk e ka mbështetur UÇK-n, andaj edhe e mbështet pa rezerva themelimin e kësaj gjykate. Sipas tij, LDK dhe kryeministri Mustafa po presin që gjykata speciale t'i trajtojë disa vrasje të pandriçuara të pas luftës.
Mos bëni prralla me tupan sepse qytetarët e Kosovës e din çndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës ndaj UÇK-s. Dhe nuk më ka habitur fare zeli juaj dhe uniteti gjithëpërfshirës në votimin e kuvendit për këtë gjykatë. Vetë ka besuar ke pasur Ministrinë e Punëve të Brendshme nga radhët e LDK-s, dhe të hidhni dritë në vrasjet e pas luftës së disa aktivistëve të LDK-s.
Ndaj fjalimit të deputetit të vetëvendosjes ka reaguar shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Ai ka thënë se Topalli është shumë i vogël që të flasë për udhëheqjen e LDK-s. Beqiri kërkoi përgjegjësi nga Topalli për fjalimin e tij, për të cilin tha se përmban fyerje dhe gënjeshtra.
Ti patriot, argumenta për çdo gjë që po fol e mos fol palidhje ta kam thonë në herë dhe ti jo që je i vogël, po je shumë i vogël me fol për udhëheqjen e LDK-s. Diskutimet e tuaja janë provokative dhe nëse e ke në emision me teoritë e konspiracionit me fol çdo që shfol zakonisht, ju vazhdoni, un po e them me shumë qetësi sepse edhe fyni edhe shantazhani.
Po në këtë seancë opozita ka kërkuar nga kryeministri Isa Mustafa më shumë transparencë edhe në lidhje me bisedimet që po i zhvillon në Bruksel me Beogradin. Deputeti i partisë së Nisma Valdete Bajrami kërkoi që qeveria dhe kryeministri të tregojnë në transparencë lidhur me marrëveshjet që po arrihen në Bruksel. Qeveria duhet të tregojë bëhet më transparente edhe ndaj deputetëve dhe të përgjigjet kërkesave dhe pyetjeve parlamentare, ka theksuar ajo.
Zoti kryeministër, kërkojmë nga ju dhe nga ekipi negociator që të jeni transparent për të gjitha vendimet të cilat i merrni në këto bisedime, sepse keni obligim që t'ju tregoni qytetarëve se çfarë vendimi po merrni pa miratimin e tyre.
Një ditë më herët ishte vetë kryeministri Isa Mustafa ai i cili kërkoi nga të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar që të jenë të pranishëm në seancat e kuvendit dhe të përgjigjen pyetjeve dhe kërkesave të deputetëve. Seanca e sotme është përshkuar me shumë polemike e debate, kurse si vendime më të rëndësishme ishin miratimi përfundimtar i ligjit për rishqyrtimin e buxhetit të këtij viti, si dhe vendimi për hapjen në një universiteti në komunën e Ferizajt. Ndërkohë që kandidati për auditor të Kosovës, Valbon Bytyqi, i propozuar nga presidentja Atifete Jahjaga, nuk i siguroi votat e mjaftueshme të deputetëve që të zgjidhet në këtë post. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshjen e arritur ndërmjet liderëve të partive politike në Maqedoni, analistët në Shkup e shohin si bazë të mirë për kapërcimin e krizës së thellë politike, por ata janë të ndarë në qëndrime nëse partitë do të kenë vullnetë për implementimin e saj. Disa thonë se kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski do të bëjë çmos për dështimin e marrëveshjes, ndërsa të tjerët konsiderojnë se marrëveshja do të respektohet për shkak se është arritur mendimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Marrëveshja e arritur mes liderëve të katër partive kryesore politike është bazë e mirë për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Nëse nënshkruesit i përmban zbatimit të pikave për të cilat janë marrëvesh, vlerësoj njohësit të çështjeve politike. Analisti Zdravko Savevski thotë se marrëveshja është një kompromis që mund të shihet edhe si i favorshëm për kryeministrin Nikola Gurevski, pasi jep mundësi që përkundër siç thotë keqpërdorimeve të shumta që ka bërë, të tentojë që sërish përmes presioneve apo formave tjera jo demokratike të fitojë në zgjedhjet e parapara të mbanë më 24 prill. Por sipas tij edhe fakti që Gurevski do të tërhiqet në dhjetor dhe nuk do të jetë pjesë e qeverisë kalimtare, është një mundësi për qytetarët që të thyejnë frikën dhe të ndryshojnë pushtetin në vend.
Што е договорено под силен меѓународен притисок, значи дека не постои некоја посебна волја, особено од страна на власта.
Вет факти се марвеше е што арритор нен пресионен е фуќешем та башкесис на дркомтаре, нен куптон се нук екзистон да ње волнати посачам, пара се гјеташ нја ана е поштети че те респектојате пар те целен нешто марвеш ме опозитан. Дуке е пасер парасише практике на сајте пунос на декалуарен, ajo sërish do të bëjë gjithçka që marrëveshja të humbë peshën, në veçanti ndikimin e atyre ministrive që drejtohen nga opozita. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hartimin e Politikave thotë se marrëveshja do të respektohet dhe se garancë për këtë janë SBA-t dhe Bashkimi Evropian. Sipas tij, ajo që u paralajmërua dhe u arrit se çdo marrëveshje do të nënkuptonte fitore për Maqedoninë.
Kjo është zgjatshëm, po sami ato dogovor dhe të strahet da bëhet pobednici ose gubitnici. Pidhme ne këto ai takë.
Ishte më rëndësi që të dyja palët të ngjen fituese dhe kjo u arrit, që besoj se është shumë rëndësi. Pra partitë nuk e shohin veten si humbëse nga ajo për të cilët janë marrëvesh. Komentet pozitive që dolën nga selitë të dy partive politike janë pozitive për shtetin në përgjithësi. Kjo na e hap rrugën tonë për vazhdimin e procesit e eurointegrimit, që rrezikohen në rast të dështimit të bisedimeve, thot Bozhenovski. Nga ana tjetër, debate në opinion kanë zhitur edhe roli i shqiptarëve apo nëse kërkesat e partive shqiptare janë ose jo pjesë e marrëveshjes politike. Pretendimet se marrëveshja ka anashkaluar kërkesat shqiptare janë kundërshtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila thot se marrëveshja kishte të bënte vetëm se me një pikë të marrëveshjes paraprake të dy qershorit, atë për formimin e qeverisë re. Ndërsa pika tjera ku janë edhe çështjet shqiptare, sipas BDI-së nuk janë diskutuar me që përto tashmë ka marrëveshje.
Të gjitha pika tjera që kanë të bëjnë me marrëdhënien drejtnike, me zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit, me marrëdhëniet me Shqipërinë ku përfshihen marrëdhëniet me Kosovën, marrëdhëniet me Shqipërinë, me Bullgarinë dhe me Greqinë, si dhe integrimi euroatlantik që nënkupton zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, janë pjesë përbërëse e marrëveshjes bazë së dy qershorit. Do thot bisedimet e djeshme kishin të bëjnë vetëm me një pikë të marrëveshjes së dy qershorit dhe fatmirësisht liderët u pajtuan dhe arritën zgjidhje kompromisi që ta tejkalojmë ngërçin politik.
Ka deklaruar Artan Grubin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Marrëveshja arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn parashet dorëheqjen e kryeministrit Gruevski më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e një qeverie kalimtare deri më 15 janar, e cila do të kishte mandat organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara për më 24 prill. Ndërkohë afera e përgjimeve që dhe shkaktoi krizën do të jetohet nga një prokuror special publik që do të zgjidhet deri më 15 shtator me pajtimin e të gjitha partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë.org.
Parlamenti i Greqisë sot i ka miratuar reformat e ashpra ekonomike të kërkuara nga liderët e Bashkimit Evropian në këmbim për kredinë e re, duke e ka përcyer kështu situatën kur brenda partisë në qeveri në Greqi Siriza ka pasur mospajtime të rëndësishme. Legjislacioni për imponimin e rritjes së gjithëpërfshirjes së taksave, ndryshimeve në sistemin e pensioneve dhe programet e tjera ka kaluar në orët e para të mëngjesit të sotëm me 229 për dhe 64 vota kundër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezultatet e votimit i ka shpallur zëvendës kryesuesi i parlamentit të Greqis, Alexis Mitropoulos.
E psifisa sinodika 299 vulleftes.
229 ligjvënës votuan për, kundër votuan 64, ndërsa 6 abstenuan. Rjedhimisht, legislacioni ka kaluar me shumicë votash, tha zoti Mitropoulos. Miratimin e këtyre masave pjesërisht kanë mbështetur tri parti opozitare pro-evropiane në Greqi, pasi 10 pjesëtarë të partisë Siriza votuan kundër, përfshirë edhe Ministrin e Energjisë Panagiotis Lafazanis dhe ish Ministrin e Financave Janis Varoufakis. Ministri Financave i Greqisë Euklid Tsakalos tha se vendi i tij nuk ka zgjidhje tjetër por t'i pranoj kushtet e ashpra të kreditorëve. Më duhet të them se ajo e hënë në orën 9:30 në mëngjes, pas mbledhjes së Eurogrupit, ishte dita më e vështirë në jetën time. E kam bërë një vendim që do të më mundoj për gjithë jetën. Nuk e di a kemi vepruar drejt. Megjithatë, e di se kemi pasur ndjenjen se nuk kishim zgjidhje tjetër, tha ministri Tsakalatos në fjalimin e tij në parlament. Këto reforma jo popullore janë të nevojshme për të larguar pengesat që Greqia të filloj negociatat me kreditorët evropian për ta marrë një pako të re të kredis në vlerë prej 85 miliard euro. Kryeministri Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim për implementimin e reformave.
I dëshmësi mas inë të kivenisi afti.
Përkushtimi kësaj qeverie është i tillë që ne do të bëjmë çdo gjë të mundur me të njëjtin pasion me të cilin kemi luftuar në këtë betejë të pabarabartë të jashtme për 6 muaj, që në këtë vend të vendosim rregull dhe të bëjmë reformat e domosdoshme strukturore, tha Alexis Tsipras. Ministrat e financave të eurozonës së pritet të mbajnë konsultime për votimin në parlamentin e Greqisë, me që tash fillimi negociatave duhet të miratohet nga parlamentet e disa vendeve. Bundestagu i Gjermanisë pritet të diskutojë dhe votojë nesër për këtë plan. Nëse arrihet marrëveshja, zyrtarët evropian thanë se qeveritë e eurozonës do të kontribuojnë me shumën prej 40 deri në 50 miliard euro. Fondi monetar ndërkombëtar do ta jepte një pjesë tjetër, ndërsa mbetja do të paguajë nga shitja e pasurive shtetërore të Greqisë dhe nga tregjet financiare. Para votimit në parlamentin e Greqisë në afërsi të ndërtesës në Athinë ka pasur përleshje në një tubim kundër masave greke të kursimit. Një grupë prej 200 të rinjve kanë hedhur koktej molotovi dhe gur kundër policisë, e cila është përgjigjur me gaze lotësielles dhe masa të tjera për shpërndarjen e pjesëtarëve të këtij grupi. Policia tha se 10 protestues janë arrestuar gjatë përleshjeve një orëshe, që ishte dhuna më e ashpër prej se qeverisja në mori partia e krahut të majtë e zotit të Tsipras para 6 muajsh. Nga ana tjetër, mëse 10.000 njerëz e kanë organizuar një protestë paqësore në qendër të Athinës, në shenjë të paknaqësisë me masat e kursimit. Përleshjet të sikur pushuan derisa kishte filluar debati në parlament, megjithëse qindra protestues kishin mbetur në sheshin e Sintagma, të rrethuar nga prania e madhe e pjesëtarëve të policisë. Shpërthimi dhunës ndodhi derisa Tsipras ballafaqoi me një val në rritje të armiqësisë nga anëtarët e partisë së tij Siriza. Liderët e grupit të eurozonës më 13 korrek i kanë bërë presion kryeministrit të Tsipras që t'i pranoj shkurtimet e shpenzimeve publike, që ishin edhe më të ashpra se sa ato që votuesit grek i refuzuan në referendumin e 5 korrikut. Por rritja pjesës më të madhe të taksave të konsumatorve dhe reformat e pensioneve, së bashku me ndryshimet e tjera në kuadrë të tregut të lirë, janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me politikat e partisë krahut të majtë Siriza të kryeministrit Alexis Tsipras. Nuk është më njëherë qartë pas votimit nëse mospajtimet të brenda partisë Syriza e rrezikojnë qeverisjen e zotit Tsipras.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku shpeshherë ndodh që nëpër barnatore çmimet e ilaçeve nuk janë të unifikuara. Zyrtarët në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se laramania çmimeve ekziston për shkak se ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore, që do të krijonte mundësi për përpilimin e akteve nënligjore që do të rregullonin çmimin e ilaçeve. Vetë antarët e shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, prandaj kjo çështje duhet të rregullohet sa më shpejt. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë. Por kjo çështje sipas zyrtarëve në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale do të rregullohet me hyrjen në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, përmes akteve në ligjore do të unifikohen edhe çmimet e barnave.
Po është evidente dhe më të laramania e çmimeve të barnave në subjektet tona farmaceutike, pra në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, pasi që ende po e presim, përfundimin e ligjit për sigurime shëndetësore, që do thotë hyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, do ta krijonte mundësi ligjore që AKPM-ja në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijonin akte në ligjore në të cilave do të rregullohet çmimi i barnave.
Zonja Behrami shton se përveç unifikimit të çmimeve të barnave me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetën e mjekut.
Po ashtu përmes akteve nënligjore që pritet të fuqizohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, pra të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së banave pa recetë të mjekut, nga se e dim fatkeqësisht që për tash në çdo banatore mund blesh bana pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët apo edhe banat narkotike. Unë po ashtu mund të them që puja në fuqi e ligjit, pra për sigurinë shëndetësore dhe rimbursimit të banave, do të bëjë obligative respektimin e kësaj, sepse nuk mund që pacientit të rimbursohen banat pa pasur sistemin e referimit komplet dhe po ashtu recetën e banave.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirë po ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pas, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, ndërsa ekspertë shëndetësor kanë shprehur skepticizëm rreth fillimit të implementimit të këtij ligji për shumë arsye. Por çka mendojnë qytetarët lidhur me laramaninë e çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës?
Pa dyshim që mund është me vrej që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave në përbarnaturet e Prishtinës, me siguria dhe gjithë Kosovës, por edhe nuk janë çmime që varrojnë me shumë vogla, po janë të ku mund është me gjithë me çmime edhe 1 euro diferencë për të njëjtën ilaç.
Është shprehur Flan Zagashi, studente, sidoqoftë edhe vetë antar të shoqatës e farmacistëve të Kosovës, kanë deklaruar se laramania e çmimeve të barnave e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tekstin e kronikës së kolegës Arian mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë thonë se në pjesën më të madhe të veçërbimeve me produkte ushqimore, kushtet higjienico-sanitare nuk janë adekuate. Ata konsiderojnë se para këtyre parregullsive autoritetet sikur i kanë mbyllur sytë. në Agjencinë e Veterinarisë dhe Ushqimit, që është institucion për kontrollin e ushqimit në Kosovë, thonë se kontrollimet janë të vazhdueshme, ndërsa në momentin kur ka parregullsi, ndërmerren masa përkatëse. Ta dëgjojmë kronikën e koleges Luljeta Krasniqi.
Kushtet higjienike sanitare në shumicën e marketeve në Kosovë ku shiten produktet ushqimore nuk po i plotësojnë kushtet adekuate në të cilat do të duhej të ruhen ato ushqime. Këto vlerësime i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të organizatës që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Sipas tyre, nga mos mirëmbajtja në kushte adekuate të produkteve ushqimore, po rrezikohet jeta e konsumatorit. Kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se gjendja higjienike sanitare në marketet në Kosovë është në nivelin e dëshiruar dhe mjaft shqetësuese.
Ka vite të tëra që në disa markete të Kosovës kemi zogj, kemi brejtës, kemi maca, në afërsi kemi dhe qenë, dhe gjithë kjo përshfaqe na jep të dyshojmë se kemi të bëjmë me një menaxheri ose me një kopsht të vogël zoologjik, të cilin nuk po din ose nuk po duan të menaxhojnë as marketet, por edhe mekanizmat e kontrollit dhe të inspektimit të tregut sikur po i mbyllin syt me qëllim.
Sipas tij, produktet që qytetari i Kosovës i blen në këto markete bën që ai të jetë i rrezikuar nga ndonjë helmim apo shfaqjen e ndonjë sëmundje që do të rrezikonte jetën e konsumatorit. Ai tregon se në organizatën e tij kanë arritur mjaft ankesa nga qytetarët të cilët kanë treguar raste të ndryshme që ata kanë hasur në produktet që ai kanë bler.
Para 2-3 muajsh e pata një ankesë të një konsumatore nga Podujeva, të cilës një brejtës i kishte dalë edhe në Sëgjuk, atër mendoj që nuk nevojitet një koment më i madh. Dhe se kësaj i ashtojmë edhe rastin e konsumatorit të helmuar dhe të pësuar me jetë, analizat të cilët nuk janë bërë fare, atëre perceptimi për gjendjen e ofertës dhe për respektimin e të drejtës së qytetarit konsumator në treg është i nivelit jashtëzakonisht të diskutueshëm.
Me qëllim të vënjes së bazës ligjore për rregullimin e cilësisë të ushqimit, zbatimin e masave për pengimin dhe eliminimin e smundjeve ngjitëse, si dhe kontrollimin e kushteve higjienike sanitare të këtyre subjekteve afariste, Kosova në vitin 2013 ka miratuar ligjin për inspektoriatin sanitar. Sipas këtij ligji, në rastet kur evident tohet se marketet nuk plotësojnë kushtet adekuate për mirëmbajtjen e ushqimeve, i ndërpritet veprimtaria. Derisa gjobat për kundërvajtjet sanitare sipas ligjit mbi inspektoriatin sanitar të Kosovës janë nga 1.000 deri në 35.000 euro, varësisht nga shkeljet që inspektoriati konstaton se janë bërë. Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi Lamir Thaçi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se inspektimet janë të vazhdueshme dhe se në momentet kur hasin diçka të dyshimt, merren masat adekuate.
Ne në secilën ankesë të konsumatorëve realizojmë inspektime pranë inspektorëve dhe në secilin rast kur hasen produkte që janë duke ushqitur në mënyrë jo të drejtë, ne menjëherë marrim masat, konfiskojmë produktet dhe bëjmë azhësimin e tyre dhe njëkohësisht për operatorin e biznesit iniciojmë procedurë gjyqësore.
Edhe Thaçi tregon se gjatë inspektimeve inspektorët kanë hasur në produkte të cilat nuk janë ruajtur në kushte çfarë kërkon produkti. Ndryshe jo rallëherë në tregun e Kosovës është evidentuar se ka produkte me cilësi të dyshimt dhe që nuk janë të sigurta për t'i konsumuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rradha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond është takuar sot në Londër me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me çrast është biseduar për sfidat në sundimin e ligjit dhe të rendit, ballafaqimin me kërcënimet ekstremiste, rrugën evropiane të Kosovës dhe zhvillimin e saj ekonomik. Përmes tërheqjes së investitorëve të jashtëm, njofton faqja në internet e presidencës së Kosovës. Zonja Jahjaga ka theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit me Britaninë, e cila e ka ndihmuar Kosovën në procesin e ndërtimit të paqes dhe shtetësisë së saj. Ajo ka theksuar se Kosova është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike e gjithëpërfshirëse dhe të luajë rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Sekretari i jashtëm britanike Philip Hammond ka shprehur mbështetje të qeverisë britanike për Kosovën në ndërtimin e një shteti demokratik e gjithëpërfshirës me përkushtim për sundim të ligjit dhe rendit dhe me luftën kundër korrupsionit. Ai më tutje ka theksuar se Kosova duhet të bëjë çmos për themelimin e gjykatës speciale. Myftyu i Kosovës Naim Tërnava u ka dërguar besimtarve musliman në Kosovë mesazh urimi për Fitër Bajramin. Ky bajram le të mbetet bajrami i atyre të cilët e thyen murin e egoizmit përmes ndihmave, i atyre që bën derë dhe ndanë në kafshatën e bukës për të nevojshmit, treguan qetësinë shpirtërore, vëllazërinë dhe miqësinë, i atyre që u hapën derën e shpirtit vëllezërve dhe motrave të tyre, tha postierash në mesazhin e tij Zoti Tërnava. Ai më tutje e ka falendëruar Zotin që edhe një herë i bashkoi zemrat tona gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilin shpirtrat të shërohen e mendjet të një mendësohen, e prej kësaj dalin mesazhe plot mëshirë e respekt për mbar njerëzimin. Nesër e premte më 17 korrik është dita e parë e Bajramit në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me presidentin rus Vladimir Putin për ta falendëruar atë për rolin e rëndësishëm të shtetit të tij në finalizimin e marrëveshjes së bërthamore. Në një intervistë për të përditshme New York Times, Obama tha se mund të mos kishte pasur marrëveshje pa Rusin, e cila si duket ka ndikuar në Teheranin të pranoj një marrëveshje më të vështirë se sa që dëshironte. Nuk do të arrinim këtë marrëveshje nëse Rusia nuk do e kishte pasur vullnetin të qëndronte me ne dhe fuqitë e tjera botërore, duke insistuar për një marrëveshje të fortë, tha Barack Obama. Rusia na ndihmoi me këtë. Do të jemi sinqert me ju, nuk isha i sigurt duke marrë parasysh diferencat që i kemi tash me Rusinë rreth Ukrainës, tha Barack Obama. Kremlini tha se liderët u pajtuan se marrëveshja me Iranin mundëson forcimin e regjimit të mos përhapjes së bërthamore dhe uljen e tensioneve në rajonin e lindjes së mesme. Autoritetet franceze kanë penguar një komplot të kundër bazave ushtarake nga katër ekstremistë, njoftoi sot Ministria e Brendshme. Sipas ministrit të brendshëm Bernard Cazeneuve, të dyshuarit të moshës ndërmjet 16 dhe 23 vjeçare u arrestuan në katër vende të ndryshme në Francë më 13 korrik. Cazeneuve tha se udhëheci i grupit kishte qenë nën vëzhgim për shkak të aktiviteteve të tij në internet dhe dëshirën e tij për të udhëtuar për në Siri. Ai ishte në kontakt me francezët të njohur islamist që aktualisht janë në burg. Ai po ashtu shtoi se një nga të dyshuarit ishte një ish pjesëtar i marinës franceze. Cazeneuve ka thënë se 1850 qytetar francez apo banor të përhershëm janë të përfshirë në grupet ekstremiste dhe mendohet se 500 janë në Siri dhe Irak. Presidenti francez François Hollande ka thënë se Franca i ka parandaluar aktet terroriste. Dhoma e ulët e parlamentit të Japonisë ka miratuar legjislacionin që lejon që trupat japoneze të mobilizohen jashtë Japonisë. Dhoma e përfaqësuesve e kaloi ligjin sot me shumicë të votave nga koalicioni qeverisës si kryeministrit Shinzo Abe. Partit opozitare e bojkotuan votimin. Situata e sigurisë për rreth Japonisë është duke u përkeqësuar, tha Abe pas votimit, duke ju referuar shtimit të prezencës së Kinës në rajon. Këto ligje janë të domosdoshme për të mbrojtur qytetarët e Japonisë dhe për të parandaluar një luftë para se të shpërthejë. Ligjet të pritet të shkojnë në dhomën e lartë, ku koalicioni i kryeministrit Abe po ashtu e ka shumicën. Anketa tregojnë se më shumë se gjysma e qytetarëve të Japonisë e kundërshtojnë këtë ligj. Kundërshtarët e thonë se ligjet të tilla mund të shkatrojnë paqen në 70 vjeçare në Japoni dhe mund të shohin trupa japoneze duke luftuar jashtë vendit për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet e zvicerane thonë se e kanë ekstraduar një zyrtar të FIFA-s në Shtetet e Bashkuara. Zyra Federale e Drejtësisë thotë se ky person, identiteti të cilit të nuk u bë i njohur, i u dorëzua zyrtarëve të policisë së Shteteve të Bashkuara, të cilët e shoqëruan atë në një fluturim për New York më 15 korrik. Ai ishte një nga 7 zyrtarët e futbollit të arrestuar në një bastisje në Zürich më 27 maj me kërkesë të agjencive federale amerikane. Zyrtari u pajtua javën e kaluar që të ekstradohet, ndryshe nga 6 të tjerët të cilët nuk po pranojnë një gjë të tillë. Kërkesat për ekstradim janë bazuar në një hetim në Shtetet e Bashkuara për dyshime për rushfet që përfshin zyrtar të lartë në FIFA. Prokurorët të zviceran gjithashtu po zhvillojnë hetime për paregullësit e financiare për kupat botërore të viteve 2018 dhe 2022 në Rusi dhe Katar. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.